habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
rabadan wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce bisha juun waa 8 sanadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbeen, bogga internetka v o a somali com, idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku falanqayn doono kulanka ama kulan madaxeedka 12-ka bishan ku dhex mari doono dalka Singapore, madaxweynaha Maraykanka iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Qolyahan madaxda Kuuriya inay ay garaysteen in madaxweynayaasha hore uu ka duwan yahay dantooduna ay ku jirto, maadaama dhaqaale ahaan hadda aad u baabaasan yihiin. Hubka nukleerkana yani hanjabaadii caalamka ay soo hayeen, yani runtii lasoo saabtay dadkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin.
sababta keenta inay kulmaan waa ay wejiyo badan tahay, dhinac walibana dan gaar ayaa ugu jirta kulankan. Markii aan ka fiirno dhinaca Maraykanka, waxaa ka yaraanayo hanjabaada dhinaca nukleerka oo mar waliba ay ugu hanjabto Waqooyiga Kuuriya.
qaramada midoobay oo ka hadashay colaadda u dhexaysa Soomaaliland iyo Puntland oo iyadana aan warbixin idin ka hayno.
Wiil Soomaali Canadian ah oo ku soo baxay doorashada gobolka Ontario ee dalka Canada.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Ruushka dib loogu soo celiyo ururka G7 oo ay ku midaysan yihiin dalalka horumaray. Trump ayaa hadalkan u sheegay koox wariyaal ah wax yar ka hor inta aysan diyaarad helikobter ah ka qaadin aqalka cad si uu uga qayb galo shir madaxeedka G7 ee ka furmayo dalka Canada. Trump wuxuu tilmaamay in qarowgiisa ama cabsidiisa ugu weyn ay tahay Ruushka, balse haddana ay lagama maarmaan tahay in Raashiya ay kasoo qayb gasho kulanka. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa shirka G7 ayaa hadal uu ku soo qoray Twitterka ku taageeray soo jeedinta Trump. laakiin ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa ku adkaystay in Canada aysan aqbali doonin in Ruushka ay dib ugu soo laabato G7. Ruushka ayaa lumiyay xubinnimadiisa dalalka dhaqaalahoodu horumaray ee G8 kadib markii uu qabsaday gobolka Crimea ee dalka Ukraine sanadkii 2014.
dowladda waddanka Austria oo lagu tiriyo inay aada uga soo horjeedaan soo galootiga ayaa jimcahan maanta ku dhawaaqday inay qorsheynayaan tallaabo ay ku xidhayaan 7 masaajid, in ka badan 40 imaam iyo qoysaskoodana ay mustaafirin doonaan, qaarkoodna ay shaqada ka mamnuucayaan. qorshahan ayay dowladdu ku sheegtay inuu yahay mid lagaga soo horjeedo siyaasada Islaamiya oo ay sheegeen in dalka dibaddiisa laga maalgeliyo oo ku fidaya dalka Austria. wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in imaamyadaasi lacag mushahar ah looga soo diro dibadda, gaar ahaana dalka Turkiga iyo wadamada Carabta. badankooduna ay u diiwaan gashan yihiin urur lagu magacaabo Atib oo ka jira dalka Turkiga. dowladda Turkiga ayaa qorshayaashaasi Austria waxa ay ku tilmaantay tallaabooyin Islaam nacayb ah oo takoor ku salaysan.
Anthony Bourdain oo ahaa qoraar dhanka cunto karinta iyo saxafi ka tirsan telefishinka CNN ee dalkan Mareykanka ayaa maanta meydkiisa laga helay qol uu ka deganaa hotel ku yaalla magaalada Strasbourg ee dalka Faransiiska. Anthony Bourdain oo ahaa 16 jir Mareykan ah ayaa u tegay dalka Faransiiska sidii uu u soo samayn lahaa qayb ka mid ah barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan dhaqanka iyo cuntada, kaas oo ka bixi jiray TV-ga CNN. CNN ayaa xaqiijiyey dhimashada Bourdain. warbixin kooban oo laga aqriyey TV-ga CNN ayaa lagu sheegay in Bourdain uu meydkiisa helay Erika Ribert oo saaxiib la ahaa marxuumka. waxaa kale oo warbixinta lagu sheegay in Anthony Bourdain uu isaga isdilay. Biden ayaa magac weyn ka sameeyay gudaha Mareykanka kadib markii uu sanadkii 2000 qoray buug si aad ah loo gatay oo uu ka qoray cunto karinta, kaas oo uu ugu magac daray Kitchen Confidential, jikada dahsoon. Madaxweyne Trump ayaa ka mid ah dadka ka tacsiyeeyay dhimashada Anthony Biden.
Warbixin ay soo saareen urur dusha kala socda xaaladda waddanka Syria oo xaruntoodu tahay dalka Britain ayaa lagu sheegay in degmooyin ay mucaaradku ku awood badan yihiin oo ay dad rayidii ku nool yihiin loo geystay duqeymo xagga cirka. Weerarkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 53 qof, in ka badan 28 qof oo kale oo dumar iyo caruur u badanina ay ku dhaawacmeen. Warbixintan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi xoogiisa lala beegsaday tuulada Sardana oo ku taalla waqooyiga galbeed ee gobolka Idlib. Wariye u soo warrama wakaaladda wararka Faransiiska ee magaceeda loo soo gaabiyo AFP ayaa soo warinaya in cusbitaalada deegaankaasi ku yaala la geeyey dad tiro badan oo isugu jira caruur, haween iyo dad waayeela. Gobolka Idlib ayaa dhowaanahanba hooy u ahaa 10,000 oo qof oo reer Siiriya ah oo degmooyinka kale ee dalka ka soo qaxay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayay VOA Washington. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in midnimada iyo nabad waarta oo laga gaaro colaadda ay muhiim u tahay Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaali ah oo si wanaagsan u shaqeysa. Waxaa kaloo Qaramada Midoobay ay ku boorisay Soomaaliland iyo Puntland inay joojiyaan colaadda gobolka Sool, ciidamadana ay kala qaadaan oo ay wadahadal isugu yimaadaan, iyo in dhammaan dhinacyada ay ogolaadaan galaangalka gargaarka bini'aadanimo. Warbixin qoraal ah oo ka soo baxay madaxa golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay shalay iyo booqasho ay Muqdisho ku tagtay kaaliyaha xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay ee dhinaca siyaasadda waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Shir 15 xubnood ee golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ay shalay ku yeesheen Soomaaliya ayaa laga soo saaray war qoraala oo looga hadlayay guulaha ay gaartay dowladda federaalka Soomaaliya caqabadaha ka haysta ammaanka, siyaasadda iyo dagaalka ka dhixoogan Somaliland iyo Puntland. Qoraalka ayaa lagu sheegay in golaha ammaanka uu soo dhaweynayo isbeddelada dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda ee Soomaaliya laga sameeyey oo ay ku jirtay doorashadii sida nabdoon ku dhacday ee lagu doortay guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in midnimada iyo nabad waarta oo laga gaaro colaadda iyo deganaanshaha ay muhiim u yihiin Soomaaliya oo wajahaysa caqabado ka hortaagan helista dowlad federaaliya oo si wanaagsan u shaqeysa. Dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa ka hadlay dagaaladii dhowaan gobolka waqooyi ee Sool ku dhexmaray ciidamada Somaliland iyo Puntland, iyagoo ku booriyay labada dhinac inay colaadda joojiyaan, ciidamada ay kala qaadaan, muranka ka dhexeeyana ay wada hadal nabadeed ku xaliyaan. Qoraalkan oo ku saxiixna madaxa golaha ammaanka ee bishan June, Dimitri Boloniski, wakiilka Ruushka ee golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayaa lagu yiri 15 xubnood ee golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay waxay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay u ogolaadaan si buuxda, badqabta oo degdeg ah, iyadoo aan la hor istaagin gargaarka in la gaarsiiyo dadka u baahan. Golaha ammaanka waxa uu ka digay cadaadis uga imanaya gudaha iyo dibadda midnimada dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey halista uu ururka Al-Shabaab weli ku hayo ammaanka Soomaaliya, iyagoo dib u xaqiijiyey taageerada ay la barbartaagan yihiin dadaalka loogu jiro sugidda amniga Soomaaliya iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Golaha wuxuu cambaareeyey askaraynta caruurta, afduubka iyo gacanka hadalka jinsiga ku salaysan ee lagu kaco Soomaaliya. Sida ku cad qoraalkan, waxaa kaloo uu golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay soo dhaweeyey horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey qorshaha shuruudaysan ee amni ku wareejinta dowladda Soomaaliya marka ay dalka ka baxaan ciidamada AMISOM. Golaha wuxuu carabka ku adkeeyey ahmiyadda ay leedahay dedejinta iyo fulinta qorshaha qaran ee amniga Soomaaliya ee ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen. Golaha wuxuu dhinaca kale soo dhaweeyey sii wadista wadahadallada heerkoodu sarreeyo ee dhex mara dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada si horumar looga sameeyo dhinacyada qaybsiga awoodda iyo kheyraadka, dib u eegista dastuurka, helista dhaqaale iyo canshuur midaysan, iyo u diyaargaroobidda doorashada qof iyo codkiisa ah ee dalka lagu wado inay ka qabsoonto sanadka 2020-2021, iyo dhammaystirka hay-adaha cadaaladda dalka. Qoraalkan ayaa ku soo beegmay iyadoo shalay ay Muqdisho tagtay kaaliyaha xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay ee dhinaca siyaasadda Rosemary Di Carlo. markii ay tagtay Muqdisho oo ay kulan la yeelatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay Di Carlo hadalkan kooban ka jeedisay filla Soomaaliya.
I wanted to come to show how important Somalia is to the United Nations. It's a high priority for the Secretary General and for me.
Waxaan rabay oo u imid inaan muujiyo sida Soomaaliya ay muhiim ugu tahay qaramada midoobay iyo sida xogayaha guud iyo anigaba ay noogu jirto mudnaanta ugu sarreysa. Waxaan wada hadalnay madaxweynaha oo aanu ka wada hadalnay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed, sida shirkii qaran ee dastuurka iyo shirkii golaha amniga qaranka. Waxaan madaxweynaha uga mahadceliyay guulaha ay dowladdu gaartay oo ah kuwa muuqda. Soomaaliya waxay sameysay horumar weyn 10 sano ee la soo dhaafay.
Booqashadan oo ahayd teedii ugu horreysay tan iyo markii loo magacaabay xilkan sare bil ka hor ayaa qayb ka ahayd safar ay ku marayso 3 waddan oo Afrika ku yaala oo ay ku jiraan Kenya iyo Nigeria.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayaa warnaa warbixintaasi noo diyaariyay inaan la socodsiinayay.
Ramadaan Kareem dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaali badan ayaa xalayto lagu dhawaaqay natiijada doorashooyinkii halkaasi lagu qabtay. Xisbiga muxaafidka ah ee uu hoggaaminayo Doug Ford ayaa helay kuraasta ugu badan ee doorashada aqallada dowladda amaba aqlabiyadda dowladda, iyadoo soo afjaraysa muddo 15 oo gobolka awooddiisa ay ku gacan sarreeyeen qolyaha siyaasadoodu ay furfuran tahay. Doorashadan ayaa dhinaca Soomaalida waxaa ku soo baxay xildhibaan cusub oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya laguna magacaabo Faisal Xasan. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Kanada ka soo diray.
Sawxankaasi wuxuu yimid kadib markii la shaaciyay guusha Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP oo noqday xildhibaankii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo ku guuleystay xildhibaannimada gobolka Ontario. Faisal oo ka sharaxnaa xaafada York South Weston oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa helay 13,416 cod, wuxuuna ka guuleystay 2 murashax oo ka kala socotay xisbiyada Conservative-ka iyo Liberal-ka. Haddaba Faisal ayaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay guusha uu gaaray.
Caawa guusha aan gaalnayna waa mid magaranaysaayey bilow ah. Dabcan waxaa iskale guushaas dadka xaafadan degan oo soo baxay oo nasiiyey codkooda iyo kalsoonidooda. Waxaanu doonaynaa kalsoonidooda iyo maartay aaminaada inagu aaminayaan u adeegno inaan laba laabno awoodayada iyo shaqadayada si aanu dadkaas dhibaatooyinka faraha badan ee aan ka hadlay markii dhaweyd inaan u adeegno. Marka caawa anigu waxa ay tahay farxad in dadka xaafada iyo ogsaad wasna degani ay siiyaan kalsoonid buuxda oo aan noqdo xildhibaankooda gobolka Ontario ee xaafada iyo ogsaad wasna.
Soomaali badan oo ku sugnaa hoolka lagu sugayay natiijada ayaa aad ugu farxay guusha Faisal.
Guushan waa guul aad iyo aad u weyn. Maanta wuxuu ahaa Faisal Xasan oo noo soo baxay gobolka Ontario noo fariisan doona xildhibaan MPP ah. Waa maalin farxad leh, waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed ee degan gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Waxaan leenahay Soomaalida haddii isku duubnaato oo midowdo, systemka waa ka qaybgali karnaa. Miiska wax lagu qaybsanayo oo go'aamada lagu gaarayo oo annagana impact garanayo dad noo fariistaa heli karnaa. Marka lala socdo haddii la isku duubnaado oo la wada shaqeeyo, dad baan soo saari karnaa.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maaragtay soo baxa uu maaragtay Faisal Xasan soo baxay, dadkii la shaqeeyey wuxuu dhan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Farxad bay noo tahay. Axmed baa noogu jiray, Soomaalnimo aynu shaqayno. Waxaan aad iyo aad caawa ay nagaga duwantay Faisal oo in badan soo halgamay inuu caawa ku guuleystay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Dhanka kale waxaa xusid mudan in Maxamuud Aamin oo ka sharaxnaa xaafadda Etobicoke North kana tirsan isla xisbiga NDP uu galay kaalinta labaad isagoo ka sara maray Shafiiq Qaadiri oo ku dhowaad 10 xildhibaanka ahaa xaafaddaasi. Xisbiga Progressive Conservative ayaa ku guuleystay aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka, halka Doug Ford oo ah madaxa xisbigaasi ee gobolkan uu noqday hoggaamiyaha cusub ee gobolkan Ontario. Xisbiga Liberaalka oo ku dhowaad 15 ka arriminayay gobolkan ayaa lumiyey 10 kursi iyagoo helay 10 kursi oo keliya. Xisbiga NDP oo uu Faisal ka tirsan yahay ayaa noqonaya mucaaradka rasmiga ee gobolkan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
haatanna Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa bedelay laba jeneraal oo ka mid ahaa ciidanka amniga xilli uu dadaal ugu jiro isbeddello dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda ah oo dalkaasi ka hirgala. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya warbixin arrintaasi ku saabsan oo ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed ayaa xilka ka qaaday laba mas-uul oo sare oo dhinaca ammaanka, waxaana tallaabadani ay ka mid tahay jawaabta uu ka bixinayo dalabaadka mudaaharaadayaasha Ethiopia ee dowladda kasoo horjeeday oo qaar badan oo ka mida la dilay. Waruu dhinaca Twitterka soo dhigay madaxa shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia Fitsum Arega ayuu ku sheegay in ra'iisul wasaaraha uu u magacaabay Sier Mekonnen inuu madax ka noqdo ciidamada Ethiopia isagoo lagu bedelay General Samora Yonis oo muddo 40 sanadooda ciidanka ku jiray. Abiy Ahmed waxaa kale uu magacaabay madaxii ciidamada cirka inuu hoggaamiyo hay-adda sirdoonka iyo amniga qaranka Ethiopia isagoo bedelaya General Getaju Asefe, sida ay qortay wakaaladda wararka u faafisay Ethiopia oo soo xiganaysa war qoraala oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Labadan General Samora iyo Getaju ayaa xubno sarsare ka ahaa xisbiga jabhadda Tigreega ee TPLF ta la yiraahdo. Dadka ka faallooda arrimaha Ethiopia ayaa sheegaya intani ay muujinayso in awooddii xisbigaasi ay ku sii wiiqmayso gacanta ra'iisul wasaare ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo muddo dheer ka cabanayay dowladda dhexe ee federaaliga Ethiopia. TPLF ayaa siyaasadda Ethiopia gacanta ku haysay tan iyo 1991 markii xisbigii EBRDF uu xukunka ka tuuray taliskii Mengistu Haile Mariam kadib dagaal sokeeye oo dalkaasi ka dhacay. Abiy Ahmed waxaa xilka loo dhaariyay bishii Abriil si uu u hoggaamiyo Ethiopia oo ah dhaqaalaha ugu weyn bariga Afrika iyo waddanka labaad ee ugu ballaaran dad ahaan qaaradda Afrika. Ciidamada ammaanka Ethiopia ayaa dilay 400 qof intii waddankaasi ay ka socdeen falalkii xasilooni darrada ahaa ee bilowday sanadkii 2015 markii mudaaharaadayaashu ay bilaabeen inay dalbadaan isbeddel. Marka laga soo tago jeneraaladan xilalka laga qaaday ayaa waxaa kaloo jira kuwo howlgab noqday iyo kuwo iskood isu casilay. Waxaa ka mid ah Abdullah Gimeda oo bishii Abriil un loo magacaabay lataliyaha amniga qaranka iyo Sebath Nega oo ahaa aasaasaha dhaqdhaqaaqii jabhadii fallaagada ee afgembisay Mengistu. Talaabadan uu qaaday ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa timid markii uu ku dhawaaqay inuu qayb ahaan maalgashiga shirkadaha gaarka ah u furayo shirkadaha dowladdu leedahay sida shirkadda diyuuradaha Ethiopia Airlines iyo shirkadda keliya ee haysata taleefannada dalkaasi Ethiopia ee la yiraahdo Ethio Telecom. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in Ethiopia oo aan lahayn bad kadib markii ay weysay dekedda casab ee badda cas 30 sanadood muddo haatan laga joogo inay qorsheynayso inay samaysato ciidamada badda, tallaabadaas oo qayb ka ah isbeddelka militari ee socda. Ethiopia ayaa kala dirtay ciidamadeeda badda sanadkii 1991 kadib markii Eritrea ay ka go'day, laakiin weli waxay sii lahayd macad lagu tababaro badmaaxiinta. Waxaa kale oo caleemo qoyan ululay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Eritrea oo dagaal qaraar oo dhinaca xuduudda ah ay wada galeen intii u dhaxaysay sanadihii 1998 ilaa iyo 2000. Isbahaysiga EBRDF ee dalkaasi xukuma ayaa ka kooban xisbiyo kasoo kala jeeda 4 gobol, laakiin xisbiga TPLF ee Tigreega ayaa awoodda siyaasadeed gacanta ku hayay tan iyo markii isbahaysigaasi uu awoodda qabsaday sanadkii 1999.
warbixintaasna waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
Haatana waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in markii ugu horreysay ay 12-ka bishan oo ku beegan salaasadan soo socota inay ku kulmaan dalka Singapore. Kulankan ayaa imanaya iyadoo hore uu madaxweyne Trump u sheegay in uu baajiyey haddana waxa uu ka noqday go'aankaasi markii uu aqalka cad kula kulmay ergey gaar ah oo ka socday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Haddaba, maxay tahay ujeeddada kulankan? Maxaase laga sugayaa? Waxa arrintaasi faahfaahinaya Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga talada haya ee jamhuuriga ee dalkan Mareykanka.
Waxaad moodaa qolyahan North Korea inay ay garaysteen in madaxweynayaasha hore ka duwan yahay dantooduna ay ku jirto, maadaama dhaqaale ahaan hadda aada u baabaasan yihiin. Hubka nukleerkana yani hanjabaadii caalamka ay ku hayeen yani runtii lasoo taabtay sirkeedii oo ogaadeen inaysan nukleer maanta aysan waxba ku qaadaynin, oo haddii ay isticmaalaan hubkaas hubka daran loo isticmaalayo jiritaankoodana uu madaxweynuhu saad ugadu hanjabeen uu ka tirtiraya caalamka. Marka waxay dan ugu jirtaa inay helaan yani damaanadqaad amnigooda ku saabsan iyaguna ay ka takhalusaan hubka nukleerka meesha taasaa keentay inay dib u soo noqdaan. Shirka waxa ugu fiican ee kasoo bixi kara waxa weeyaan in waad ogtahay labada Kuuriya xabad joojin baa la sameeyey, laakiin ma jiro heshiis dhab ah oo dagaalkii Kuuriya yani lagu heshiiyo agreement ma jiro lahad. Inay soo saaraan waxa la yidhaahdo agreement heshiis yani si dhab ah colaadda loogu joojinayo yani technically wali colaadda way ka taagan tahay labada xuduudda. Marka in colaadda la soo afjaro oo heshiis rasmi halka laga gaaro iyo inay ballanqaadyo sameeyaan ah inay hubka nukleerka ah si la caddayn karo caalamku caddayn karo oo UNT loo diro oo baaritaan lagu soo sameeyo ay ka noqdaan barnaamijkii samaynta nukleerka, iyagana midda bedelkeeda ay helaan in damaanadqaad lagu siiyo yani maamulka meesha ka jira oo aan dagaal lagu qaadin. Taas waa barnaamijka ugu fiican ee kasoo bixi kara. Ka kale ee caadiga ah ee la dhihi karo kasoo bixi kara haddii kaa la gaadhi waayo waa inay noqoto wada hadal xaajood hore oo la isku afkarto, laakiin in dib laysugu soo noqdo oo wada hadalku sii dheeraaday noqoto. Laakiin shakiga meesha ku jira waxa weeye waa saad ogtihiinba in waxay iyagu ka cabsi qabaan inay ku dhacdo qaabkii loola dhaqmay Liviya Mucamar Qadaafi oo kale oo hubkiisii intuu dhiibay kadibna shacabkiisa lagu kiciyey oo reer galbeedku la dhaho lagu bay kulahayn arrintaa. Taasay iyagu og yihiin. Marka waxay nafta keliya haystaan waa hubka nukleerka. Hubka nukleerkana si dhib yar oo dhaqso ah gacantooda in looga qaadaa way adag tahay, iyaga laftoodana ku degdeg maayaan. Laakiin haddii ay arkaan waxay ku qancaan oo gaaranti ah oo hubaal ah waa laga yaabaa inay qaybo ka mid hubka nukleerka ah ama waqti dheeraada ay qabsadaan oo kaba suqaad lagu heshiiyo 15-20 sano gudahood oo kale kolba in laga qaado iyagoo intaa markaana wadahadalka iyaga iyo koonfurta Kuuriyaba uu sii soconayo isdhexgalkooda iyo dhaqaalahooda iyo caalamka loo furfura ay sii socon doonto.
Sida muuqata, Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa mid walba waxa uu dangaara ka leeyahay kulankan, iyada oo labada hogaamiye ay marar badan dhaliilo isweydaarsadeen, taasi oo gaadhay in la isugu hanjabo adeegsiga hubka nukliyeerka oo walaac badan ku abuuray caalamka. Maxay tahay haddaba danta ay labada dhinac ka leeyihiin kulankan? Waxaa arrintaasi faaqidaya Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho.
Sababta keentay inay kulmaan waa ay wajiyo badan tahay, dhinac walibana dan gaar ayaa ugu jirta kulankan. Markii aan ka fiirno dhinaca Mareykanka, waxaa ka yaraanay hanjabaada dhinaca nukliyeerka oo mar waliba ay ugu hanjabto Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale haddii ay Mareykanka uu ku guuleysto, waxa ay farin u noqon doontaa wadamada kale ee ayagana ku haminayo inay sameystaan hubka nukliyeerka. Sidoo kale Trump waxa uu noqon doonaa ama uu ku faani doonaa inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee guul ka gaaray arrinta Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale waxaa joogsan doono tijaabada gantaalada joogtada ah mar waliba ay sameyso Waqooyiga Kuuriya. Sidoo kale waxaa dhinaca Mareykanka ku guda jirnaay waxa ay naqaneysaa madaxweynaha Mareykanka ku dhigiiso ahaa first time ama markii ugu horreysay ee arrin uu sameeyo uu qayb ka noqon doontaa halku dhigiisii ahaa markii ugu horreysay. Markaan eegno dhinaca Waqooyiga Kuuriya, danaha ama danta ugu jirta waxa ay tahay waxa ka yaraan doono cadaadiska siyaasadeed iyo cunaqabanteynta. Sidoo kale waxa dib u bilaaban doono ganacsigii ay la lahaaday wadamada caalamka. Sidoo kale waxaa bilaabi doono heshiis toosa ama isdhexgalkii koonfurta Kuuriya iyo Waqooyiga Kuuriya oo aan filayo hadda inuu kasoo shaqeeyo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya koonfurta Kuuriya inuu dhaco kulankan. Waxaa kaloo dhici doono caalamka uu aaminsanaa in Kim uu yahay nin dagaal, inay u arkaan inuu yahay nin nabadeed. Sidoo kale xayiraadda socdaalka ee lagu soo rogay muwaadiniinta Waqooyiga Kuuriya ayaa iyagana waxa u fulaan doono inay Mareykanka iyo wadamada dibadda aadaan. soo guud ahaan isku soo wada duub labada dalba dana gaar ah iyo mid guud iyo mid gaara way ugu jirtaa.
Warbaahinta dalalka Bariga Eeshiya ayaa si weyn u falanqeynayay shir madaxeedkan la filayo inuu dalka Singapore ku dhex maro hogaamiyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, sida uu tilmaamayo Cabdifataax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Fog, xaruntiisuna ay tahay dalka Maleysiya.
Runaantii siyaabo kala duwan bay uga hadlayaan. Inta badan warbaahintu waxa ay qaada dhigayaan sida ay suurtagalka u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan ama shirkaasi uu kasoo baxo heshiis ama go-aamo wax ku oola oo ka turjumaya arrinta guud ama bu'da arrintan la isku hayo oo labada dhinac ay isku hayaan ay ka turjumayso oo ah nukleerka ay horumarinaysay dowladda waddankan waqooyiga Kuuriya iyo sida ay suurtagal u tahay in labada dhinac ay ku heshiiyaan waxa labada dhanba ka farxin kara ama ay ku qanacsan yihiin. inta badan saxaafadda ama maaragtay dadka siyaasadda falakeeya ee Barigan Fog degan ama maaragtay gobolkan la isku hayo oo xaaladda ay ka taagan tahay maanta waxa ay leeyihiin waxa suurtagala in hogaamiyaha North Korea Mr. Chun uu maaragtay la yimaado wax ka dibacsan ama qorshe ka dibacsan qorshahaasi hore oo inta badan looga bartay. Waxaan ognahay in maaragtay kulankii hore oo labada dhinac dhex mari lahaa uu maaragtay meesha ka baxay oo ka salmay kadib markii madaxweynaha Mareykanku arrintaas uu galab ku dhistay, hayeese waxaa soo baxaya warar sheegaya in waqooyiga Kuuriya ay ka bariday, sida saxaafadda qaar ay sheegayaan, in maaragtay kulankaas uu socdo oo dib maaragtay loo reschedule gareeyo, taasoo markii aakhirkeedii uu madaxweynaha Mareykanku u ogolaaday. Arrimahaas aad loo qaadaa dhigayaa, waxaanay leeyihiin waxaa suurtagala in aysan wax mugle oo maaragtay taabanaya arrinta ugu weyn ee nukleerka waddanka waqooyiga Kuuriya maaragtay aan xal saas usii badan laga gaarin, sababtoo waqooyigu weli waxay ku adkaysanayaan in maaragtay barnaamijkooda nukleerka ay sii horumariyaan ay noqdaan waddan nukleer leh oo lagu tixgeliyo, laakiin si maaragtay mas-uuliyadii ay ku dheehan tahay u dhaqma waxa aysan ognahayba ay joojiyeen maaragtay tijaabooyinkii maaragtay gantaalaha riddada dheer, waxa ay burburiyeen goobo badan oo maaragtay ay ku hormarinjeen barnaamijkooda maaragtay nukleerka oo ay ku tusayaan dhinaca Mareykanka iyo xulufadiisa inay idaacad ka yihiin in maaragtay wadahadallo xal laga gaaro ay kasoo baxaan kulankaas ay isugu imaanayaan labada dhinac ee ka dhici doona Singapore.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ololihiisii doorashada ku ballan qaaday inuu aragti cusub la iman doono. Dadka siyaasadda faaqida ayaa tilmaamaya in talaabadan ay qayb ka tahay aragtidiisa ku aadan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Boqortooyada Sacuudiga.
Trump waxa uu sheegay inuu ninkan la kulmayo si aan looga baranna wuxuu maruu arrintaa ka hadlay ninkan ayuu ammaan huyay oo amaanay. Marka waxay taasi daliil u tahay inuu ahmiyad gooniya uu arrintan siinayo waxyaabaha ku kalifay. Ta koobaad waxa weeyaan arrimaha siyaasadda dibadda Mareykanka ayaaba ku qotanta in laga fogeeyo hubka nukleerka inuu galo gacanta waddankan Kuuriya. Laakiin waxaad moodaa inuu Trump isagu arrintan ahmiyad gooni ah oo ka duwan maamuladii hore oo iyagu kula dhaqmi jiray inta badan in cunaqabartayn uu lagu hayo oo halkooda lagu ilaaliyo, inuu malaha isagu doonayo inuu soo dhaweeyo oo xoogaa uu xadxuto, dabeetana arrinta habka nukleerka waddankaasi lagu tuhunsan yahay in laga dhigo. Laakiin dhigitaankaasi si uu geli doono ay adkaanayso, sababtoo ah beri dhaweyd waxaynu maqlaynay niman ka tirsan maamulka Mareykanka oo ku hanjabay inay sidii Qadaafi oo kale ninkan looga xayuubin doono, arrintaana ayay ka xanaaqeen. Marka inta ay haystaan hubka nukleer kara Kuuriyada Waqooyi, Mareykanka waxay ku tahay qodax ku taagan, sidaa darteed ma kasta ahmiyad bay siinayaan. arrinta labaad na waxaa la oran karaa waa mid isaga u gaar ah oo ku saabsan malaha inuu xoogaa dareemo in uu kaga yar nasto cadaadiskan iyo baaritaankan faraha badan ee Mareykanka oo malaha xoogaa indhaha dadka ka jeediyo.
Go'aanka madaxweyne Donald Trump ee la kulanka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi si looga wada hadlo hubka dhigista nukliyeerka dalkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo uu dhowaan madaxweyne Trump gebi ahaanba ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran. هدبا محاي تهي اجدادة كدن بيسا إن مدحوين دونالد ترام او حيرات سارو إيران إسلامر كان وضا هادا لقالو كوريا دا وقوي وحاش راح يارين تاسي دكتور شافعي شريف محمد او هم مدحا حالون تدراسات كقلم اي مقالة دا مقدشو
waxaan ognahay kuuri wqooyi waxa xiriir la leh ama ay aad ugu dhowdahay jaynaha oo ah wadan nuclear leh marka arintan waxa galan gal aad u weyn ku leh jayna mareykanka uma fududa in uu weeraro wqooyi kuuriya waxaan ognahay 1900 kontinentii in jayna markii la weeraray wqooyi kuuri ee gudaha u soo gashay la safatay labada dalna waxa ka dhaxeeyo jayna iyo wqooyi kuuriya xiriir xagga militaryga marka sida u fududahay Iran ee wqooyi kuuriya u fududa sidoo kale waxaan ognahay maalmahan dambe inuu socday dagaalkii ganacsiga waxa marka filaya in arintan ay tahay qayb ka mid ah heshiiska ganacsiga oo jeenaha uu kula galay Mareykanka in wqooyi kuuriya arintiisa la qaboojiyo sidoo kale Mareykanka uu ganacsiga ula lahaa uu dib u bilaabo jeenaha marka aan arintan ugu miintan waxay tahay wqooyi kuuriya waxay ka haysataa taageero buuxda wadan nuclear la oo ku jira veto power oo ah China. Israel waxay u aragtaa quwadda bariga dhexe ee hadda taagan inay tahay Iran. Marka waa saaxiibka koowaad ee Mareykanka waa Israel. Marka Israel mar waliba oo Mareykanka uu cadaadis saaro waxa ay la safanaysaa dhinacan kale oo mar walba oo Mareykanka cadaadis saaro Israel Mareykanka waxay u tahay guul u soo hayata dhinacan Israel sidoo kale Israel waxay rabtaa inay ugu dhawaato arintan cadaadiska Iran ee wadamada khaliijka ugu horeysa Saudi Arabia iyo Dubai oo haddaba aan ka hadlin arintii Quds loogu raayay Mareykanka marka Iran Israel waxay xayaareysaa geed laba afla ah oo ay ku soo dhaweysinayso carabta kaga soo horjeedo Iran dhinaca kalena ay taageero ka helayso dalkan awoodda badan ee America
dowladda Mareykanka ayaa safka hore kaga jirta dalalka difaaca xuquuqda aadamaha iyo xurriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda dhinaca kalena waxaa lagu dhaliilaa dowladda Kuuriyada Waqooyi inay ka mid tahay dowladaha aan daryeelin xuquuqda aadamaha isla markaasina uu ka jiro nidaam kaligitalis ah waxaana la isweydiin karaa sababta ku kaliftay madaxweyne Trump inuu la fadhiisto hoggaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Sacuudiga
marka ay timaado maslaxada sare ee Mareykanka ee la xidhiidha dawladaha kale xuquuqda aadanaha lama siiyo ahamiyadda weyn ee ay mudan tahay waayo taariikh ahaan marka aad dib u milicsato Mareykanku waxa uu la soo dhaqmay wadamo aad ugu liita xuquuqda aadanaha marka la eego waxa uu la soo tacaamulay wadamo badan oo liiska madow kaga jira dhinaca xuquuqda aadanaha oo haddaad eegto wadamo badan oo Afrika ayaa ka mid ah oo Mareykanku taariikh ahaan xidhiidh fiican la lahaa isagoo indhaha ka qarsanaya arrinta waxaa kale oo ka mid ah wadamo badan oo carabta ka mid ah oo la og yahay inuu xidhiidh fiican la lahaa isagoo arrinta indhaha ka qarsanaya waxa u dambeeyay wadankan imika ay ka socoto barakacinta oo minimaal oo maamulkii u dambeeyay Barack Obama uu xidhiidh fiican la sameeyay marka arrintu marka ay timaado maslaxada sare ee Mareykanka xuquuqda aadanaha ee wadamada kala quseeya inta badan miiska hoostiisa ayaa la geliyaa sidaa darteed waxa imika muhiimadda uu Mareykanku siinayaa sida Trump inuu heshiis la gaaro wax ku ool ah oo Mareykankuna u arko inay faa'iido ugu jirto sidaa darteed xuquuqda aadanuhu waxay noqonaysaa arrinta labaad ay sidaa darteed baan loo siinayaa waxa niyada
arrimaha kale ee laga yaabo inuu xeerinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku kallifay inuu aqbalo inuu la kulmo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa waxaa ka mid ah ilaalinta ammaanka qaranka Mareykanka sida uu xusayo Dr. Shafiici Sharif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasadka qalam ee magaalada Muqdisho
arrinta hadda Mareykanka uu xoog saaray ma ahan ilaa iyo heer dimuqraadiyad inuu wadankan uu ku cadaadiyo arrimo ka waaweyn ayaa meesha yaalo oo ammaanka Mareykanka ayaa qalqal ku jira so Mareykanka waxa uu taagan yahay iga jooji gantaaladan aad mar walba ugu hanjabeyso iyo nuclearka aad leedahay waxaan ku tijaabin doonaa Mareykanka marka hadda waxa muuqda in aysan arintan dimuqraadiyadda Mareykanka aysan u ahayn muhiim iyo xurutula qolka waxa ay tahay badbaadada Mareykanka sidii loo horumarin lahaa
kasoo dunida inteeda kale waxa kulankan iyo natiijada kasoo baxda si weyn isha u haya dalalka ku yaala bariga qaaradda Aasiya oo natiijada kasoo baxda shir madaxeedka Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanku ay si toos ah u saameyn doonto sida uu faaqidayo Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga fog xaruntiisuna ay tahay Maleeshiya
run ahaantii waa arrin aad u saameysay oo saameynteeda kule baan dhihi karnaa. Dhinaca waqooyiga Kuuriya waxaa maaragtay xulafa la ahaa oo aan dhihi karnaa waddamada ay isugu dhow yihiin waxa ka mid ahaa Shiinaha iyo Raashiga. Intaba waa ay la kulmeen oo si maaragtay isdaba joogta ayay ula kulmeen oo dhinacan waqooyiga Kuuriya hogaamiyahoodu waxa uu socdaal ku tegay waddanka Shiinaha oo uu kaga dhaadhicinayay barnaamijkan iyo hadafka ay doonayaan in ay ka yeesaan barnaamijkooda nukliyeerka. Waa arrin waxaan oran karnaa murug maaragtay murugsanaan karta, oo maadaama Shiinuhuna ay isa ka eegayaan Raashka oo isagana Maraykanka ay maaragtay xuquuf siyaasadeed ka dhexayso ay u egtahay isaguna inaysan ku qanacsanaan doonin labada waddan haddiiba ay go-aan ay waqooyiga Kuuriya ay gaaraan ay ku burburinayaan hubkooda nukliyeerka, ku ogolaanayaan Maraykanku inuu maaragtay waddamadan bariga fog sii joogo, ciidamadiisu ay si toosa ay maaragtay u joogaan oo provocation iyo waxyaala maaragtay u arki karaan waddamadan bariga fog sida Shiinaha oo kale ay u arki karaan arrin maaragtay dominancy ku ah ama si kale haddaan u dhirahano ku keeni karta in maaragtay ay u arkaan daandaansi, sababtoo ah waxa ay labada dhinac hadda South Korea iyo Maraykanku ay sameeyaan maaragtay howlgallo maaragtay ay ku doonayaan inay ku muujiyaan awooddooda military. Taasi waxay sii adkeynaysaa haddii ay waqooyigu ogolaadaan inay nukliyeerkana ay ka tanaasulaan burburiyaan maaragtay si maaragtay ay u noqdaan waddan maaragtay qaada tallaabadii uu qaaday madaxweynihii hore ee maaragtay waddanka Liibiya ama tallaabadii uu Liibiyaanku ay qaadeen xilliga ay burburiyeen gantaalahooda. Marka taas waxay noqon kartaa in waddamadan gobolku ay ka soo horjeeda gaar ahaan Maraykanka ama siyaasadda aan ku midaysnayn oo kula socon Maraykanka maaragtay inay u arkaan in maaragtay dhinacooda xoogaa weakness uu ka yimaado ama ay u arkaan wax aan u cuntamin North Korea iyo xulafadeeda sida Shiinaha oo kale. Diiba ay suurtagal noqoto in maaragtay khilaaf ama in maaragtay wada hadal waara aan labada dhinac aysan ka gaarin shirkan hadda Singapore loogu ballansan yahay, khilaafkaasi wuxuu noqon karaa mid sii daba dheeraada. Waxaan oran karnaa haddii labada dhinac ay muujin waayaan in maaragtay ay isu tanaasulaan oo xal waara ay ka gaaraan khilaafkan hareeyay labada dhinac, in laga yaabo in siyaasadda qalalaasaha siyaasadeed ee gobolka ka taagan uu sii socdo, North Korea inay dib u soo celiso maaragtay gantaalaheedii, hawsheeda ay halkii kasii wado, ay maaragtay sida hadda ayaantii dhoweyd markii Maraykanku ay kansaleen barnaamijkii hore ee kulminayay labada dhinac ee maaragtay isla Singapore kulminayay, North Korea waxay ku hanjirtay inay maaragtay diyaar u tahay wax kasta iyo dagaal kasta, iyagoo sheegay weliba in xitaa haddii ay nuclear gaadho maaragtay ay diyaar u yihiin inay isticmaalaan, ayna maaragtay ayna iska caabiyaan waxay ku tilmaameen daandaansiga Maraykanka iyo South Korea ay ku wadaan. Marka kalaasu halkiiba kasii soconayaa, arrintu waa ay sii murgaysaa, waxayna suurtagala in maaragtay sida hadda ay wax yihiin xoogaa madooyinka u dambeeyey ay xaaladdu ahayd inay kasii dardo, in labada dhinac ay isku sii maaragtay ay isku sii xumaadaan, iyo in waqooyiga iyo South Korea ahaantii ku heshiiyay heshiis xoogaa hordhaqa taaqudheeda ay maaragtay mugdi u galo oo ay burburdo.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inooga idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Haatana Jabuuti. Dowladda Jabuuti ayaa ku guda jirta hadda in ay dib u cusboonaysiiso waddooyin badan oo laami ahaa marka hore, oo roobabkii xoogga badnaa ee dhowaantan da-ay ay u geysteen waxyeelo ba-an. Walow wararka ka soo baxaya qolyaha mucaaradka Jabuuti ay si kulul ugu dhaliilayaan dowladda waddooyin badan ee magaalada Jabuuti ah oo aanan weli xiran kadib markii ay go-een ama ay gooyeen daadadkii ka dhashay roobabkii halkaasi ka da-ay. Kusimaha guddoomiyaha xisbiga mucaaradka siyaasadda ee Jabuuti ee loo soo gaabiyo c d u Cusmaan Ducaale Qumane oo loo yaqaano Caano ayaa wariyaha v o eda ee Jabuuti Ramadaan Muuse uga warramay sida ay hadda u arkaan xaaladda magaalada Jabuuti.
wallaahi xaaladda magaalada Rabadaan oo sida aad u arkaysaba waay dariiqadii oo dhan way xidhan yihiin, qaarkood biyaa jooga. maalin dhoweyd baan ka hadalay xataa qaar balbalo dhul ma taqaanaaya inuu daacun ka dilacay oo dhowdahay. marka hadii aniga wallahi fursad xataa waa la siiyay ragga wasaaradda shaqo ku lahayd ee adeerta waa la siiyay fursad ay wax ku qabato
wakaaladii jabuuti ee wadooyinka ku shaqo lahayd
adeerta waa la siiyay waqti waxaan joognayna waa caasimadii weeyaan marka waqti ay wax ku qabtaan waa la siiyay raggaasi raggaas de waxay hawsha u qaban waayeen wallahi ma garanayno
goobo farabadan sidaad carabka ku dhufatay biihi waa laga dhuray laakiin handana meelo badan ayaa handana biihi ku hareen oo meelaha qaar kood midabki biihi wuu isbedelayba qaar waxaad arkaysaa biihi goobaha taagna akhtara madaw qaar si galaya welina aan laga dhurin kanacadii oo reer jabuuti waqtiga xagaagay ka nasan jireen hadda waxa la moodaa inay dib u soo bilowday balka waran
rabadana wallahi waa taasi waa taa waxyaabahan ka yaabannay weeyaan oo bii way isbedeleen qaar baa saribada u dhow oo dhul cuntada laga gato u dhow qaar baa mataqaanay xaafada u dhow oo caruur iyo wax waliba ay jirtaan marka oo dee wasaaraddaasi way gabtay baan leenahay hawsheedii mataqaanay waxay qabanaysana ilaa hadda ma garanayno waa dhibaataasi ummadii oo dhan imika dad marto oo kaartayda marto kaartay kasta wad arkaysaa qaar badan oo laga dhuray caasimada wad arkaysaa laakiin intii ugu badnayd biyihii way jiraan wadooyinkiina way go'een mataqaanay waa dhibaato weyn baa ka taagan arrintaas
laakiin cusmaan miyaan la sodhan kareen dowladdu way dadaashay shaqadii weli way wadaa wax lagu qabsan karayaa ma jirto
wallahi horta anigu dowlad ma odhanayo oo dowlad oo dhan mataqaanay arrintaas ma qusayso ciddii ay qusaysay baa hawsha gabtay baan lahay anigu
waa yiidaasu
waa wakaaladda adeerta la yiraahdo oo imika faraha ku haysa
wakaaladda jabuuti ee wadooyinka wax xilsaarnay
oo xilsaarnayd weeyaan wakaaladdaasi way gabtay shaqadeedan leenahay marka in la xisaabtamay u baahan tahay hadii la isla xisaabtamay waayna waxba ma soconayaan baan leenahay
laakiin haddana waxa jira xaaladihii kale caafimaadka duqsigii baad arkaysaa oo dhashay kanacadii waana waqtigii xagaaga laga nasan jiray
waa waqtigii xagaaga in ka nasan jirnaba kanaciya duqsi uu dhashay waxaana u sababay biyaha taagan biyahaasi hadii la sii daayo oo laga qaado dhuka oo mataqaanay wadooyinka la furo way iska baaba'ayaan baan leenahay waxaas
waxaa kaloo jira xaafadaha qaarkood ay gubteen oo dabu ka dhacay oo markaa xaafado badan ay ku shufbeeleen balka waran dabka iyo ciidamadii demdemiska laftoodu xaaladay ku jiraan dadkii baa ka cabanaya iyaga waa sidee
dabkaasi sanad walba u dhaca rabadaanow sidaa unbaana loo cawdaa marka waxaan leenahay wakiil abwaanku yiri taariikhdu waa dahab diiwaan isqorayo madugowda weligeed marka waxaan leenahay qof kasta oo mas-uula qabsa shaqadaada sida ay taariikh kaaga hadhaan leenahay raggana waxaan leenahay shaqadiina dardargeliya xataa waa la hadlay madaxweynaha xukuumadda mar hore oo wuxuu ku yiri maarta amar buu siiyey marka waxaan leenahay qof kasta oo mas-uula waxaan ku boorineynaa kolleyda mucaarad waa hadli jiray unbay odhanayaane waxaan leenahay warwalaalahayow taariikha niga hadho inta aad mataqaanay xukunka aadaysa ee talada hayso taariikh fiican oo cad oo ka tag baan leenahay
sidii inooga waran xisbigan dimuqraadka dhexdhexaadka ee midoobay
xisbigaasi waa aad buu shaqeynayaa waa fiican yahay kolley anaga doorashooyinkii la qaadacayna mana qaadicin waan galnay waana ku guuleysanay doorashadii cala sabiic oo hal dibitee baa maanta baarlamaanka noo fadhiya kolleyna waan dadaalaynaa dee mataqaanay dadaal unbay ku xidhantoo dee mar qura wax lama wada helee kolley waanu samraynaa mustaqbalkana meel fiican inaan gaadhna baan sugaynaa haddii la idhaahdo
sida runta waan ogahay magaalada waddankeenna wadooyinka inay dhibaato badan ka jirto laakiinse dee xukuumaddii iyo adeertuba dadaalkooga ma hagarsadaan intii ugu weynay dadaal wax tusi karaynay waa la soo qabtay in badanna way noo harsan tahay wixii maaragtay ay marmar imaadee sida duufaanadoo kale waa wax dee mar imaada oo markay yimaadiin dhibaatada ay keenaan xoog bay u culus tahay itaalkii dadaalkii badnaa ee lasoo qabtay badii way baabisaa marka wixii shaqadii oo dhanba dib baa loogu soo celinayaa marka maanta ahaan wax sida u dhuuba nagu dhacay oo itaalkeeda dee aan gurmadii wax kastaba dalbanay shaqadana kama fadhine markii ugu horreysay waxaa la sugayay toddobaadadii horreysay waxaa la sugayay biyuhu inay ka kala dhammaadaan ka yaraadaan wadooyinka wadooyinkaasoo aad haddii ay buuxaan ay biyo leeyihiin maaragtay qalabkaygii gaadiidkaygu ma gali karay ku dhibaatoobanayaa ku dhexaluubayaa marka waxyaala caynkaasaa la sugayay talabaad waxa dhibaatada inta ugu badan keena waxa weeye marka la isweydiiyo waa biyaha amba shicab ku shubayo amba foosas ku soo furmayaan amba in badan ku dul raagaya oo biyaha ku dul hakada wadada yaa dhibaatada keenaya
iminka arrin kalena way jirtaagaa sameeye adigoo iga raalliya haddaan kaa dhex galo wadadan avenue nasir leedhay magaalo madaxdan jabuuti arondismanka labaad amba saldhigga booliiska labaad kasoo horjeeda biyihiibaa xaafadaha laga soo dhuraa waxa lagu shubaa wadada dhowaanna waad u howlgasheen taasoo kale si aad u aragta
wallaahi daa waa run marka waa inaa marka shacbi la badbaadinayo hadiisada qiimaheedu uu hoos u dhacayaa oo biyaha meel kale la mariyo ma jirto. Marka waa in maartay biyaha lagu soo qulqulyada wadooyinka si ay u ingegi karaan ama u dhaafi karaan.
Xaafadii biyaha looga soo saaro.
Laakiin maanta dhibaatada ugu weyn ee naga haysata waxa weeyaan inuu maartay problemkii biyaha wasakhdi iyo biyaha roobka markuu yimaado qaadi lahaa kanalisasyonada waxa afka qalaad loo yaqaanay marinada biyaha ay de naga gaboobeen xumaadeen dhakii onayaadkuna deeytaal ugu aad u gaaban yahay xafiiska biyaha ee biyaha ka shaqeynaya iyo inayaguna italkoodu aad u yar gaaban yahay oo marka aad iyaguna sidayadoo kale uun sugade gargaar amba gacan la qabto mashruucyadu way ku isgarab socdaan iyaga ahaan oo maaragtay dhowr mashruuc bay ku jiraan oo dib loogu cusbeysiinayo yimreenkaas marka wixina ma dhamaan fowdadina wayna wada qabsatay iyo isdhex socda doonkii oo dhismaya qoladii onayaadkii xafiiska biyaha iyaguna ku hawl jira oo wixii bedelaya oo dhukii de furfuray oo ibaasku wada iswada jiiray marka dadku waa run way caban karaan de waa wax indhuhu arkayaan shacabiguna sida runta de wuxuu indhaha arkayaan buu arkay wixii u soo socda amba wuxuu maqan ma dareemo dadaalkayga ma joojin anaga imka anagu waan ku hol joornaa.
Kusimaha gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Jabuuti ee CDU Cismaan Ducaale Qumane oo loo yaqaan Caano ayuu ahaa waxaana ugu waramay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Geesta kalena waxaa daba hadalladaasi iyo dhaliilahaasi mucaaradku ay soo jeediyeen ka jawaabay agaasimaha guud ee hay-adda wadooyinka ee Jabuuti ee magacooda loo yaqaano Jabuuti Road Agency Master Maxamuud Muuse Axmed isla Ramadaan Muuse ayuu uga waramay waxaanu ka jawaabayaa eedahaasi.
Sida runta waan ogahay magaalada wadankeena wadooyinka inay dhibaato badan ka jirto laakiin sidee in xukuumadii oo adeertuba dadaalkooga ma hagaarsadaan intii ugu weynay dadaal wax tusi kareynay waa la soo qabtay in badanna way noo harsan tahay wixii maaragtay ay marmar imaadee sida duufaanada oo kale waa wax mar imaada oo markay imaadeen dhibaatooyay keenan xoog bay u culus tahay in italki dadaalkii badnaa la soo qabtay badii way baabisa marka shaqadii oo dhan dib baa loogu soo celinaya marka maanta ahaan wax sida u dhuba nagu dhacay oo italki aan gurmadii wax kasta dalbanay shaqadana kama fadhinne markii ugu horeysay waxa la sugeeyay toddobaadkii hore waxa la sugeeyay biyo inay ka kala dhamaadaan ka yaraadaan wadooyinka wadooyinkaas oo aad hadii ay buuxaan ay biyo leeyihiin markay qalabkaygi gaadiidkay ma gali karay uu ku dhibaato waraya uu ku dhaxalubaya marka waxa la caynkaas la sugeeyay talabaad waxa dhibaatada inta ugu badan keena waxa weeyii marka la isweydiiyo waa biyaha amba shacab ku shubayo amba foosas ku soo furmayaan amba in badan ku dul raagaya waa biyaha ku dul hakada wadada yaa dhibaatada keenaya.
Iminka arrin kale uu jirtaagaa simeeyay adigoo iga raali haddaan ka dhexgalo wadada Nafri Nasir leedahay magaalada madaxdan Jabuuti arrondismaanka labaad amba saliga booliska labaad ka soo horjeeda biyihiiba xafadaha laga soo dhura waxa lagu shubaa wadada dhawaana wadu hawl gasheen taasoo kale seedo aragta.
Wallaahi daa waa run marka waa inaa marka shacabka la badbaadinayo hadii ka qiimaheedu uu hoos u dhacayaa oo biyaha meel kale la mariyo ma jirto marka waa inaa maartay biyaha lagu soo qulqulyada wadooyinka si ay u ingegi karaan ama u dhaafi karaan
xaafadii biyaha looga soo saaro.
Laakiin maanta dhibaatada ugu weyn ee naga haysata waxa weeyaan inuu maartay problemkii biyaha wasakhdi iyo biyaha roobka markuu yimaado qaadi lahaa kanalisasyonada waxa afka qalaad loo yaqaanay marinada biyaha ay de naga gaboobeen xumaadeen dhakii onayaadkuna deeytaal ugu aad u gaaban yahay xafiiska biyaha ee biyaha ka shaqeynaya iyo inayaguna italkoodu aad u yar gaaban yahay oo marka aad iyaguna sidayadoo kale uun sugade gargaar amba gacan la qabto mashruucyadu way ku isgarab socdaan iyaga ahaan oo maaragtay dhowr mashruuc bay ku jiraan oo dib loogu cusbeysiinayo yimreenkaas marka wixina ma dhamaan fowdadina wayna wada qabsatay iyo isdhex socda doonkii oo dhismaya qoladii onayaadkii xafiiska biyaha iyaguna ku hawl jira oo wixii bedelaya oo dhukii de furfuray oo wixii baas isku wada iswada jiiray marka dadku waa run way caban karaan de waa wax indhuhu arkayaan shacabiguna sida runta de wuxuu indhaha arkayaan buu arkay wixii uu soo socda ama wuxuu maqan ma dareemo dadaalkayga ma joojin anaga imika anagu waan ku hol joornaa
wallahi xaaladda magaalada Rabadaan oo sida aad warkaysaba waay dariiqadii oo dhan way xidhan yihiin qaar kood biya jooga maalin dhawid baan ka hadalay xataa qaar balbala dhul ma taqaanaayo inuu daacun ka dilacay oo dhuudahay marka hadii aniga wallahi fursad xataa waa la siiyay ragga wasaaradda shaqo kulahayd ee adeerta waa la siiyay fursad ay wax ku qabato
wakaaladii Jabuuti ee wadooyinka ku shaqo lahayd
adeerta waa la siiyay waqti waxaan joognayna waa caasimadii weeyaan marka waqti ay wax ku qabtaan waa la siiyay raggaasi raggaas de waxay hawsha u qaban waayeen wallahi ma garanayno
goobo fara badan sidaas carabka ku dhufatay biihi waa laga dhuray laakiin haddana meelo badan ayaa haddana biihi ku hareen
oo meelaha qaar kood midabkii biihi wuu isbedelay ba qaar waxaad arkaysaa biihi goobaha taagna akhtara madaw qaar si galaya welina aan laga dhurin kanacadii oo reer Jabuuti waqtiga xagaagay ka nasan jireen hadda waxa la moodaa inay dib u soo bilowday balkawran
rabadana wallahi waa taasi waa ta waxyaabahan ka yaabanay weeyaan oo biyi way isbedeleen qaar ba saribada u dhow oo dhul cuntada laga gato u dhow qaar ba ma taqaanay xaafada u dhow oo caruur iyo wax waliba ay jirtaan marka oo de wasaaradaasi way gabtay baan leenahay hawsheedii ma taqaanay waxay qabanaysana ilaa hadda ma garanayno waa dhibaataasi ummadii oo dhan imika dad marto odkaartayda marto kaartay kasta wad arkaysaa qaar badan oo laga dhuray caasimada wad arkaysaa laakiin intii ugu badnayd biyihii way jiraan wadooyinkina way go'een ma taqaanay waa dhibaato weyn ba ka taagan arintaas
laakiin Cusmaan miyey la soo dhigreen dawladdu way dadaashay shaqadii wali way wadaa wax lagu qabsan karaya ma jirto
wallahi horta anuu dawlad ma oranayo oo dawlad oo dhan ima taqaanay arintaas ma qusayso cidi ay qusaysay ba hawsha gabtay baan lahayn anigu
waa ciidaasu
waa wakaaladda adeerta leeydaado oo imika faraha ku haysa
wakaaladii Jabuuti ee wadooyinka wax xilsaarnay
oo xilsaarnayd weeyaan wakaaladaasi way gabtay shaqadeedan leenahay marka in la xisaabtamay u baahan tahay hadii la isla xisaabtamay waayna waxba ma soconayaan baan leenahay
laakiin haddana waxa jira xaaladii kale caafimaadka duqsigii baad arkaysaa oo dhashay kanacadii waana waqtigii xagaaga laga nasan jiray
waa waqtigii xagaaga in ka nasan jirnaba kanaciya duqsi uu dhashay waxana u sababay biyaha taagan biyahaasi hadii la siidaayo oo laga qaado dhuka oo ma taqaanay wadooyinka la furo way baba ayaan maleenaa waxaas
waxa kale oo jir xafadaha qaar kooday gubteen oo dabu ka dhacay oo marka in xafado badan ay ku shufbeeleen balka waran dabka iyo ciidamadiina damdamiska laftoodu xaaladay ku jiraan dadkii ba ka cabanaya iyaga waa sidee
dabkaasi sanad walba u dhacaa rabadaan oo sida umbaana loo cawdaa marka waxaan leenahay wakiil abwaan ku jira taariikhdu waa dahab diwaan is qorayo umadu gudoo waligeed marka waxaan leenahay qof kasta oo masuula qabsa shaqadaada sida ay taariikh kaaga hadhaban leenahay ragana waxaan leenahay shaqadiina dardar galiya xataa waa la hadlay madaxweynaha xukuumadda mar hore wuxuu ku yiri maarta amar buusiyay marka waxaan leenahay qof kasta oo masuula waxaan ku boorineyna kulayda mucaarad waa hadli jiray unbay oranayaan waxaan leenahay warwalaalahayo taariikh aniga hadho inta aad ma taqaanay xukunkaadeysa ee talada hayso taariikh fiican oo cad oo ka tag baan leenahay
xaaladda sidii nooga waran xisbigan dimuqraadka dhexdhexaadka midoobay
xisbigaasi waa aad buu shaqeynayaa waa fiican yahay kulli anaga doorashooyinkii la qaadacayna mana qaadicin waan galay waana ku guuleysanay doorashadii cala sabiicu hal dibiteeba maanta baarlamaanka noo fadhiya kulliina waan dadaalaynaa dee ma taqaanay dadaal unbay ku xidhantoo dee mar qura wax lama wada helay kulli waanu samraynaa mustaqbalkana meel fiican inaan gaadhna baan sugaynaa hadii la idhaahdo
waraysiyadaasina waxa inoo qaaday wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse isaga oo wareysanayay mas'uul ka tirsan hay'adda ama baa agaasimaha hay'adda wadooyinka ee Jabuuti Maxamuud Muuse Axmed iyo waliba qosimaha gudoomiyaha xisbiga siyaasadda ee mucaaradka ah Cusmaan Ducaale Qumane
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dagaalo culus ay ka dhaceen deegaano u dhow Buulaguduud oo ku taala duleedka Kismaayo dagaalkan ayaa ka dhashay sida la sheegayo kadib markii ciidamada dawladda kuwa Jubaland iyo ciidamo ajnabi ah ay weerar culus ku qaadeen saldhigyo ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanadaasi haddaba jaamac Buule jaamac ayaa dagaalkan ka wareystay Xasan Nuur Maxamed oo ah wariye ku sugan magaalada Kismaayo
maanta galinkii dambe ayaa waxa ay dagaalo xoogan ka dhaceen deegaano ku dhow dhow deegaanka Buulaguduud oo qiyaastii 70 kilomitir Kismaayo dhanka waqooyiga degan halkaas oo fariisin u ahayd ciidamada xoogga dalka iyo ilaha ku dowladda Jubaland
waaye
galabta waxa uu ahaa dagaal xoogan oo labada dhinac ay soo adeegsadeen halka noocyada kala duwan waxaana inta badan sida nolosha ay dagaalkaasi ay dhinacyadu adeegsanayeen madaafiic ay isku tuurayeen, waxaana ka dhashay dagaaladaasi barakac ay sameeyeen shacabka ku dhaqan tuulooyinka.
Waa tahay xasan, waxaan rabaa inaad nala socodsiisa marka dagaalkan yuu dhex maray.
Dagaalka wuxuu u dhexeeyaa Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Kuwait Jubbaland oo isku dhinac ah. Dagaalkana waxa uu bilowday maalmihii u dambeeyay uu jiray, laakiin galabta uu ka duwanaa sidii hore labada dhinac. Dagaal culus ayaa waxa uu ku dhex maray deegaan loo yaqaano Dar Zanguni oo qiyaastii 50 kilometer dhanka waqooyi Sinaayka degan.
Marka khasaaraha ma la ogyahay wixii ka dhashay marka laga tago barakaca?
Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha dhabta ah ee dagaalkaasi, mana jiraan ila madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha ka dhashay dagaalka, balse saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo uu ka mid yahay gaasaan la dhahay Cabdiyare Cabdi Cabdullaahi oo aan xiriir la sameynay, waxay noo sheegeen in dhankooda ay guulo ka gaareen dagaalkaasi, waxaana sargaalkan uu inoo xaqiijiyay in 25 ka tirsan milishiyaasta Al-Shabaab ay ku dileen dagaalo shalay ilaa iyo maanta ka dhacay deegaano ku dhowdhow buulgudeed, sida uu hadalka u dhigay. Mana jiraan warar xaqiijinaya sheegashada muslimiintan. Waxaana sidoo kale xusid mudan in saraakiisha ay sheegeen in ay la wareegeen gacankooyinka deegaanka Dar Zanguni oo ay hore ugu sugnaayeen Al-Shabaab.
Ugu dambeyntii, maanta ma waxaa duulaan soo qaaday Al-Shabaab mise waxaa lagu duulay iyaga?
Sida aan ka soo xigelnay saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan aagga lagu dagaalamay, duulaanka waxaa qaaday ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ka wada dhanka waqooyi ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana ay sheegeen in howlgalladan aysan ku ekeen deegaanada hadda weerarku ka dhacay, balse ay qorsheynayaan in dagaaladu sii socon doonaan intay gacanta uga dhigayaan deegaanada ay sabab ugu tihiin gobolka Jubbada Hoose.
Kaasina waxa uu ahaa saxafiga Xasan Nuur Maxamed oo ah wariye degan magaalada Kismaayo. Waxa uu warramayey wariyaha V O E da Jaamac Buule Jaamac. Haatanna aan ku yara nasanno mid ka mid ah heesaha Ramadaanka.
Subhan rabbika gabari sajudi ya salat badi sunkiyo sakada do atuya da samaha badi samaha badi so asha khaya maliyo sirate bana sube subanu nabiga musali atuya da samaha badi samaha badi so aashiq ya mayo sirate bana sube subanu nabiga musalle sayyidi ya rasulullah sayyidi sayyidi ki anbiya sho alfa assalamu alayhi sayyidi ya rasulullah sayyidi sayyidi ki anbiya sho alfa assalamu alayhi. Satirow kasareya iyo sabulka xisaabiyo Tumida safar baahnaay Satirow kasareya iyo sabulka xisaabiyo Sikay jananoogay Safi atharaysiyo saabadi suubanayt Allah sultanoogay.
Qasiidadaasi allabariga ah ayaanan ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii fiidnimo, intaynu mar kale hawada ku kulmayno. Waa Nuur Xasan Nuur iyo Saare Ciidla Nuur iyo dhammaan asxaabta V O A oo idinla sidaa iyo Ramadaan wanaagsan.
Sayyidi ya Rasulullah Sayyidi
سيدك أنبياء شو ألفا فسلام الله.